Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
Bună, prieteni! Am să vorbesc azi despre cartea filozofului spaniol José Ortega y Gasset, Revolta maselor. Este cea mai cunoscută carte a sa, care s-a bucurat de un mare succes. A fost publicată inițial în foileton în El Sol, pe parcursul anului 1929, iar în 1930 a ieșit prima ediție a cărții. Am spus filozof spaniol, dar poate că ar fi trebuit să spun filozof european, căci, cu siguranță, așa se considera José Ortega y Gasset și așa i-ar fi plăcut să fie numit. Iar cartea sa, deși nu se declară un program politic sau social, argumentează în favoarea, cel puțin, a spiritului unificat european. Dar până la a pune argumentarea sa în slujba unei misiuni, aceasta este strălucită în sine, coerentă, erudită, convingătoare, de o eleganță intelectuală pur și simplu cuceritoare. Nu știu cum de am întârziat această lectură atât de mult, deci cartea era de mult în lista mea. Oricum, ea mi-a întrecut orice așteptări. Chiar dacă este scrisă de un filozof și este o carte destul de densă, cred că poate fi înțeleasă de oricine, chiar și de cei care nu îndrăgesc filozofia, semn al unei maestrii extraordinare a autorului. Iertați-mi entuziasmul, trec imediat nemijlocit la carte. Vă spun ideile principale, dar mai cu seamă am să vă citesc câteva fragmente ca să vă convingeți cât de bine e scrisă și să o căutați și dumneavoastră. Ce declară de fapt autorul? Care este scopul lui cu această carte? El vrea să descrie un nou tip de om, omul nou, omul generației contemporane lui, omul contemporan lui, pe care îl numește omul masă. Dar pentru a înțelege cine este acesta, autorul ne propune un drum cu ocolișuri, cu multe și lucide explicații. Eu le-aș numi chiar frumoase, dar simt că fac exces de zel. Așadar, mai întâi ne vorbește despre elite, despre crucialul, dar și blestematul secol al XIX-lea, despre înălțimea vremurilor și creșterea vieții și despre aglomerație. Doar că îmi dau seama acum în ordine inversă cele în care le-am enumerat eu. Am să încerc să fac un schelet ideatic al cărții cât mai sumar posibil, dar nu mă voi zgârci de fel să citez autorul. În mod neașteptat pentru un intelectual, mai ales al acelor vremuri, José Ortega y Gasset nu este de acord cu termenul decadență aplicat epocii sale. El consideră că este martorul unei epoci, a unor vremuri de înaltă înălțime, de o înaltă calitate a vieții, cu posibilități nelimitate, o epocă grandioasă. Cum așa? De unde știm că trăim timpuri atât de înalte și care este, pe de altă parte, neajunsul lor? Iată ce spune autorul. Esențial pentru ca să existe o plenitudine a timpului este ca o veche dorință care se târăște nerăbdătoare și presantă vreme de secole, să fie într-o bună zi satisfăcută. Și, într-adevăr, timpurile pline sunt timpuri mulțumite de ele, iar uneori, cum s-a întâmplat în secolul al XIX-lea, arhimulțumite. Dar acum avem confirmarea că aceste secole atât de mulțumite, de complete, sunt moarte lăuntric. Autentica plenitudine vitală nu constă în satisfacție, nici în împlinire, nici în reușită. Cervantes a spus deja că drumul este întotdeauna mai bun decât popasul. Dacă un timp și-a satisfăcut dorința, idealul, înseamnă că nu mai dorește nimic altceva și că i-a secat izvorul dorinței, ceea ce ne face să afirmăm că această faimoasă plenitudine este în realitate o concluzie. Există secole care, pentru că nu știu să-și împrospăteze dorințele, mor de mulțumire, așa cum moare și trântorul din stup, fericit după zborul său nupțial. De aici, faptul surprinzător că aceste etape de pretinsă plenitudine au simțit în tihna lor o tristețe aparte. Deci, fiți atenți, epoca în sine nu este decadentă. Epoca în sine este grandioasă, dar asta nu înseamnă că cei ce o trăiesc știu să fructifice oportunitățile deschise de aceasta. Asta nu înseamnă că cei ce o trăiesc pot să se ridice la înălțimea acestei epoci. Ea, epoca, reprezintă încununarea eforturilor epocilor anterioare, mai ales ale secolului al XIX-lea. Dar și omul masă este tot fructul acelei epoci. Aceste eforturi erau, după cum ne putem da seama din pasajul anterior, baza menținerii unui avânt moral, intelectual, de acțiune, baza existenței unei elite. Iată încă o altă părere interesantă deja despre elite a autorului. Contrar a ceea ce se crede de obicei, făptura de elită și nu masa este cea care trăiește într-o servitute esențială. Viața îi se pare fără rost dacă nu o pune în serviciul unei obligații superioare. De aceea el nu consideră necesitatea de a servi drept o opresiune. Când, din întâmplare, această necesitate îl părăsește, se simte neliniștit și inventează noi reguli de oprimare, mai dificile, mai exigente. Aceasta este viața înțeleasă ca disciplină, viața nobilă. Noblețea se definește prin exigență, prin obligații, nu prin drepturi. Noblesse oblige. A trăi după plac, aici José Ortega y Gasset îl citează pe Goethe. A trăi după plac înseamnă a trăi ca un plebeu. Nobilul aspiră la ordine și la lege. Apoi continuă. Privilegiile nobleții nu sunt la origine concesii sau favoruri, ci dimpotrivă sunt cuceriri. În principiu, păstrarea lor presupune ca privilegiatul să fie în stare să le recucerească oricând, dacă acest lucru este necesar sau dacă și le dispută cu cineva. Drepturile private sau privilegiile nu sunt deci o posesiune pasivă, ori o simplă bucurie, ci reprezintă profilul conturat de eforturile individului. Aici intervine problema acelui om masă despre care vorbeam, care nu se poate ridica la înălțimea timpului său, pentru că această înălțime i-a fost cucerită și oferită pe tavă de către predecesorii săi, iar el, omul masă, mulțumit de sine și de ceea ce are, nu mai vede pentru ce ar lupta, pentru ce ar trebui să mențină acest spirit elitist. Aici se vede discrepanța dintre om și lumea sa. Cum spune Ortega y Gasset, lumea este cea civilizată, nu locuitorii ei, care nu văd în lume civilizația, ci doar se folosesc de ea, ca și cum aceasta ar fi un produs al naturii. Omul nou își dorește un automobil, se bucură de el, dar îl consideră fructul spontan al unui copac edenic. În străfundul sufletului său, el n-are știință despre caracterul artificial, aproape neverosimil al civilizației și nu își va extinde entuziasmul pe care îl are pentru aparate până la principiile care le fac posibile. Așadar, autorul vorbește despre omul masă ca despre un primitiv care a pătruns prin culise pe scena istoriei. Și ne spune autorul, noua masă se află însă în fața unei vieți complet libere, ca în fața unei stări naturale și normale, fără vreo cauză anume. Nimic din afară nu îl îmboldește să-și recunoască vreo limită și, prin urmare, să țină seama vreodată de alte instanțe, mai ales de instanțe care să fie superioare. Până nu demult, țăranul chinez credea că bunăstarea vieții lui depindea de virtuțile personale pe care le-ar avea împăratul. De aceea, viața sa se raporta necontenit la această instanță supremă de care depindea. Însă omul pe care îl analizăm se obișnuiește să nu mai facă din propria voință niciun apel la nicio instanță din afara lui. El e mulțumit așa cum este. Cu sinceritate și fără vanitate, el va fi înclinat să afirme, ca pe cel mai firesc lucru din lume, că tot ce se găsește în el e bun. Opinii, apetituri, preferințe sau plăceri. Și de ce nu, dacă, după cum am văzut, nimic și nimeni nu îl silește să admită că el este un om de mâna a doua, foarte mărginit și incapabil să creeze sau să conserve însăși organizarea care îi dă vieții sale amploarea și mulțumirea pe care se sprijină o asemenea afirmare a persoanei sale. Ortega y Gasset formulează argumente temeinice despre cultură, de ce avem nevoie de cultură, de autoritate morală, intelectuală, acestea toate fiind baza civilizației de care ne bucurăm și de care profităm. Dar, mai întâi de toate, el ne explică ce înseamnă a avea idei. Nu se poate vorbi despre idei sau despre opinii dacă nu se admite o instanță care să le regleze, o serie de norme la care să putem apela într-o dispută. Aceste norme sunt principiile culturii. Nu contează care anume. Ceea ce vreau să spun este că nu există cultură acolo unde nu există norme, la care aproapele nostru se poate recurge. Nu există cultură acolo unde nu există principii de legalitate civilă la care să putem apela. Nu există cultură acolo unde nu există respect pentru anumite baze intelectuale la care să ne referim într-o dispută. Nu există cultură acolo unde relațiile economice nu sunt prezidate de un regim de trafic care să ne poată ocroti. Nu există cultură acolo unde polemicile estetice nu recunosc necesitatea de a justifica opera de artă. Când toate aceste condiții nu sunt îndeplinite, nu există cultură. Există însă, în sensul cel mai strict al cuvântului, barbarie. Iar acest lucru, să nu ne facem iluzii, este ceea ce începe să se întâmple în Europa sub revolta progresivă a maselor. Pe mine m-a interesat și impresionat anume această parte a argumentării lui José Ortega y Gasset, în care el ne demonstrează că cultura este baza civilizației noastre, a tehnicii, dar și a politicii, chiar și a economicului. Dar el are și raționamente interesante și bine formulate despre stat, despre ce este statul, despre liberalism și despre menirea generației sale. Dar nu m-am obosit să vi le aduc, atât pentru că în aceste privințe, referitor la aceste subiecte, recunosc, sunt mai puțin entuziastă, dar și pentru ca să aveți și dumneavoastră ce descoperi. În orice caz, sunt convinsă că veți aprecia această carte, măcar și numai la nivel de plăcere intelectuală. Lectură plăcută și pe curând!
Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.